Täytyy sanoa, että kun tähän tilaisuuteen itse valmistuin, niin oli semmoinen tietyllä tavalla poikkeava tilanne, että lähes koko ajan olen saanut tuntea semmoista hyvin suurta lepoa ja rauhaa Ylen palttista. Esimerkiksi tämä päivä on ollut hyvin semmoinen rauhallinen päivä, jossa mitkään tommoset vaikeammatkin asiat, joita on saattanut tulla esille, niin eivät ole millään tavalla horjuttaneet mieltä tai perkille päässyt sitten siinä rusikoimaan mielialaa sillä tavoin, että saattaisi tulla epävarmuutta joissakin asioissa. Sillä usein kun me olemme Herran edessä ja tutkimme asiaa, niin perkele pääsee siihen väliin iskemään sillä tavoin, että pitkänkin kokemuksen omaava ihminen, pitkän aikaa uskossa ollut ihminen, niin hänelle tulee semmoinen hyvin voimakas epävarmuus ja sitten saattaa tulla ihmispelko ja kaikkea tätä, jota sitten saatana käyttää hyväksi. Mulla oli mahdollisuus tavata 2 uskon veljeä viime tiistaina. He vierailivat meidän kodissamme ja oli ihmeellinen tilanne. Toinen näistä veljistä vahvisti tietämättään sitä sanaa, jonka Herra oli minulle tälle illalle laskenut. Hän ei tiennyt tästä asiasta mitään muuta kuin itse hän alkoi puhumaan ja sitten minä kysyin häneltä parista Raamatun kohdasta, niin hän sanoi, että ihmeellisiä kysymyksiä juuri tämän yhden osan olen lukenut Salossa aamulla ja tätä toista osaa olen tutkiskellut jo pidemmän aikaa omassa kodissani. Ja tuossa keskustelussa tuli esille hyvin semmoinen keskeinen asia, jota haluan niin kuin Pyhässä Hengessä oikein teille kaikille korostaa ja joka tuli tässä myöskin esille tämän veljen voimakkaassa julistuksessa, jonka hän julisti Pyhän Hengen voitelussa, on se, että meidän pitää olla hyvin tarkkana siinä, mitä me julistamme. Moni ajattelee, että kun hän nyt julistaa, niin tämä on varmasti Jumalan sanaa, että hän on saanut se Herralta. Ja kuitenkin sitten jälkikäteen saatetaankin todeta, että tämä puhe, jota hän on puhunut, ei ole ollutkaan Jumalan hyväksymää. Ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että varsinkin nuoret kristityt, vaikka he olisivat iältään vanhoja, he saavat sellaisen ymmärryksen, että tämä asia onkin sallittua. Ja tällainen on Jumalan valtakunta, tällä tavalla Jumalan lapset saavat elää. Ja nämä ovat yksi niitä syitä, joita me näemme tänä päivänä juuri meidän uskovaisten keskuudessa. Niin kuin eräs veli sanoi minulle eilen puhelimessa, että Jukka, niin paljon tapahtuu kaikkea sellaista, mitä sanotaan, että tämä tapahtuu Jumalan nimessä. Ja kuitenkin siinä on Jumalan nimi ja Jumalan suunnitelmat kaukana. Ne ovat ihan puhtaasti ihmislihassa lähteneitä tekoja. Keskiviikko iltapäivällä soitti, mä itse vaikka olen jo 60, niin sanon tätä vanhempaa sisarta tädiksi. Olen saanut sellaisen kotikasvatuksen, hän on ehkä päälle 80 tuolta Pohjanmaalta Närpiön läheltä, muistaakseni Nopan kylästä. Niin hän soitti minulle sitten, hän on pitänyt yhteyttä minuun, mä en muista edes hänen nimeään, mutta hän on pitänyt yhteyttä minuun jo ihan tuommoiset, sanotaan vuodesta 90 lähtien, tulee nyt 6 vuotta. Ja hän sitten, kun soitti, niin hän kertoi kuulumiset ja sitten hän sanoi minulle 1-2, että mitä mieltä sinä olet tästä Benihinnistä, kun täällä Pohjanmaalla on niin kauhea kuhina ja ihmiset menee tuonne Seinäjoelle autolasteittain, että mitä mieltä sinä olet tästä miehestä. Niin minä vastasin siihen sitten hyvin suoraan ja nopeasti, että perkeleen palvelija. Siis aivan suoraan, että perkeleestä lähtöisin, että hyvä, että menevät kuuntelemaan ja näkevät todeksi sen, mitä tapahtuu. Siis meidän pitää nähdä, ystäväni, ne asiat, jotka Raamattuun on sanottu. Meillä ei kenelläkään ole oikeutta mennä ulkopuolelle Raamatun tekstin. Ja nämä asiat, jotka nyt eniten tulen niihin tässä puheessa myöhemmin, eniten meitä rassaavat ja johtavat meitä harhaan, ja kuuntele nyt ystäväni tarkkaan, ne perustuvat ilmestystietoon. Ne eivät ole tähän Raamattuun kirjoitettu. Ne perustuvat ihmisten ilmestystietoon ja lähtevät siitä. Tänä aamuna sitten sain vahvistuksen tälle asialle, koska itse olen joutunut tätä asiaa tutkimaan hyvin paljon näiden erilaisten eksytysten osalta. En itse aikaisemmin niihin kiinnittänyt niin paljon huomiota, kaikkiin New Ageiin, menestysteologiaan, mutta sitten kun tuli tämä uusi ilmiö, Toronto-ilmiö, niin silloin minulla heräsi, että minä en ole opettaja, se ei ole minun tehtävä Herralta saatuna, mutta tämä on se alue, johon minun täytyy ainakin osa ajastani uhrata, ja olen uhrannut siihen hyvin paljon aikaa ja saanut siinä sitten myöskin apua nuoremmilta veljiltä. Kaksi nuorta veljeä, joista toinen on minun nuorempi poikani, he ovat toimineet näiden asioiden analysoijana. Ja tuli sitten tänä aamuna, en tiedä kuka tämän lehtileikkeleen oli minulle lähettänyt, niin tässä on sitten kaksi isoa sivua Iltalehdestä aukeama täältä kokouksesta Seinäjoelta. Ajatelkaa, sinne on kerääntynyt siis helluntai-liikkeen järjestämä kokous. Sinne on kerääntynyt 7000 ihmistä telttaan, suureen telttaan, ja sitten tämä Benny Hinn kysyy, kasvattaako Jumala ketään sairauden takia, ja sitten lehdessä tällä tavalla korvalla, niin kun panee käden tohon ja kuuntelee. Ja niin yleisö on hurmoksissa, että kaikki huutaa ei. Siis mikään sellainen sairaus tai koettelemus, jonka Jumala on meille antanut. Moni Jumalan lapsi saattaa sairastaa syntymästään saakka, hautaan saakka. Minä itse sairastan tällä hetkellä, minun vaimoni sairastaa. Niin minun pitäisi kaikki nämä uskoa, että kaikki nämä ovat perkeleestä lähtöisin. Tässä hän sanoo, Jeesus Kristus on ainut, joka voi sairaudet poistaa, ja näin varmasti asia onkin, mutta täällä selkeästi tuodaan esille, että kaikki hyvä tulee Jumalalta, eikä mitään meille pahaa tule, minkäänlaisia koettelemuksia, ei mitään. Kaikki sairaudet, ne eivät ole Herrasta lähtöisin. Ei ole mitään sellaista, jota Herra koettelisi tätä kautta, vaan hän antaa puhtaasti meille kaikkea hyvää. Me emme voi yhtyä, koska tämä ei ole Raamatun mukaista sanaa. Silloin meille tulee se mieli, niin kuin täällä, en tiedä kuka tämän artikkelin kirjoittaja on, sillä tavalla en tunne häntä, mutta hän sanoo tässä erittäin keskitetysti meille kaikille, ja kuuntelen nyt tarkasti. Minä olen itse kuullut tällaisen puhuttelun Hollannissa puhujamatkalla olleena, kun hengellinen naisjohtaja antoi minulle neuvon, että Jukka, kun sinä olet ulkomailla, ole hyvin tarkkana rukouksessa siitä, mitä sinä puhut. Tarkoittaen sitä, että tämä ulkolainen lähtee pois ja ne jäävät paikalle. Tässä lehtimies kysyy, kuka on se, joka hoitaa nämä ihmiset, jotka lähtivät rampoina sieltä. Ristiriitaisin tuntein. Ei me voida hyväksyä. Meidän pitää nähdä nämä edot. Minä iloitsen tästä veljestä, kun hän on, joka täällä sanaa julisti, että hän on tämmöinen suoralinjainen. Mutta minä luulen, että me on vielä kovempi näissä asioissa, koska nyt me elämme sellaista aikaa, että meidän koko tämä Suomen Sion, me ollaan uppoamassa. Meillä ei ole enää sellaista lujaa luottamusta Herraan. Meillä on pääasiassa eksytystä, joka vie meitä harhaan, ellei me pidetä näistä asioista niin kuin selkeästi kiinni. Ja kun tänä aamuna olin hiljaa tämän asian edessä pihalla, niin siinä hengessä koin, että niin kuin tämä edellinenkin veli, joka puhui täällä, sanoi, niin kaikki se, millä tavalla meidän oma hengellinen elämämme kokonaisuutena on, sen tila, se heijastuu meidän koko kansan elämään. Ja uskovaiset eivät ymmärrä tosiasioita. Nyt ystäväni, mä pyydän etukäteen jo anteeksi, jos loukkaan jotain, niin ei ole tarkoitus se. Vaan mä olen rukoillut tätä asiaa 3 viikkoa siten, että mä saatan sanoa joistakin asioista hyvin kovasti. Koska minä haluan, että mä tässä kokouksessa tietyn pöydän puhdistan. Se voi olla viimeinen puhe, se voi olla alku jollekin uudelle, mutta minä en peränny niistä sanostani, mitkä sanon. Joku voi sitten tulla kysymään, mitä sinä tarkoitit. Mutta minulla ei ole tarkoitus loukata ketään, vaan päinvastoin vetää ihmiset sellaiseen aitaukseen, jonka Jumala on rakentanut. Sillä meidän pitää, ystäväni, nähdä se, ketä vastaan me tänään painimme. Me emme paini missään kevyessä sarjassa, vaan me painimme raskaassa sarjassa, jossa meillä on kaikkein voimakkain vastustaja. Se ei ole ihminen, vaan se on perkele. Se on perkele. Ja silloin kun me tästä päästään ymmärrykseen, silloin tulee nämä. Ja silloin kun lähdetään siitä, niin kuin mä ajattelen tätä Benny Hinnin tilannetta, tai sanotaan tätä Suomen tilannetta katsotaan vielä, niin nähdään se selvästi, että me ollaan täysin sekaisin. Koko väki on täysin sekaisin. Me ollaan hukkumassa totaalisesti. Kukaan ei näe ympärillä, mitä tapahtuu. Ja sitten kun se tapahtuu 1-2, niin kaikki on sitten ymmällä, että kuinka tämä kävi. Nyt sitten kysytään, että onko ilmoitusta puuttunut. Kun siellä muistaakseni Jesaja sanoo, siellä missä ilmoitus puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi. Ei ole ilmoitus puuttunut. Minä kävin aamulla läpi omaa arkistoa ja sieltä löytyy Oulun profettaa. Ja aivan puhdasta tekstiä merkinnällä, että professori Tiilila on hyväksynyt tämän profetian. Täysin terve profetia siinä alkuvaiheessa. Meillä on paljon selkeää ilmoitusta, jota kansa eikä kansanjohtajat ole halunneet ottaa vastaan. Mutta nyt on myöskin tullut se, että uskovat ihmiset eivät ole halunneet ottaa vastaan sitä puhdasta sanaa, minkä Jumala on meille antanut. Ja tämä asia, kun me joudumme käymään koettelemuksia, Jumala kasvattaa ja kouluttaa meitä jokaista. Mä näen täälläkin monta semmoista ihmistä, henki niin kuin suoraan näyttää, vakava sairaus, kovissa masuneissa ollaan. Mä sanoisin ystäväni sinulle, että mä oon viimeiset 3 vuotta ollut niin kovissa masuneissa, että en olisi ikinä uskonut, että tämmöisiin masuneihin joudun. Ja muistan aina, kun 2 vuotta sitten olin Imatralla puhumassa, niin siellä tämän tilaisuuden päävetäjä, hänellä oli kirkas profetian lahja, tai hän puhui kielillä ja hänen vaimonsa selitti. Niin mä oikein siinä hätkähdin, kun silloinkin oli jo aika vaikeaa, niin sanoin, että nyt on vaikeaa, mutta edessä on vielä vaikeampi aika. Jos mä olisin silloin tiennyt, kuinka vaikeaa se nyt tulee olemaan, niin mä en olisi tuskin jaksanut. Mutta Jumala kasvattaa meitä niin, että hän antaa niitä vaikeuksia lisää, koettelee, panee masunia kovemmalle ja kovemmalle. Ja mitä siitä ystäväni seuraa? Kun masuni kuumenee ja kuumenee ja kuumenee. Ajatelkaa, mitä siitä seuraa. Siitä seuraa ihmeellinen asia. Sinun sydämeen tulee suurempi rauha. Suurempi rauha. Sä et pelkää ihmisiä. Sä et välitä ihmisten mielipiteistä mitään, mitä ne sanovat sinusta. Ainut, minkä sä pidät mielessä, että sinun tulee rakastaa lähimmäistä. Sinun tulee kuunnella neuvoja, kun toinen antaa, on se nuorempi tai vanhempi. Mutta sinun ei tarvitse välittää yhtään, mitä ne sanoo vastoin sitä, jota sinä olet mahdollisesti tehnyt, siten, että sinä olet ymmärtänyt sen Jumalalta oikein. Joku ystävä sanoi minulle, että Paavo Hiltunen on kovasti väsynyt ja ehkä masentunut, kun hän on joutunut taistelemaan asioiden puolesta, ja hänelle tulee paljon kirjeitä, joissa sitten ehkä haukutaan häntä. Mä sanoin tälle ystävälle, että soita Paavo veljelle ja sanot, hankkii silppurin ja kaikki kirjeet suoraan siihen silppuriin. Tai paperikoriin ja sitten paperikeräykseen. Ei niitä kiitoskirjeitä tarvitse lukea, eikä haukkumakirjeitä. Vaan tietää, että sen jälkeen, kun minä olen sen homman tehnyt, niin Jumala sen hoitaa. Ja silloin tästä tulee sellainen tilanne, että kun tämä syvä lepo ja rauha laskeutuu sydämeen, niin silloin sulle tulee sellainen tilanne, että sä edet todella Herra näyttää sinulle, että nyt sä olet poika näissä tai tytär, nyt sä olet täysin voimaton näiden asioiden suhteen. Oletko valmis luovuttamaan nämä kaikki minulle? Ja sitten kun sä näet oman voimattomuutesi, silloin sä sanot, että tässä ne on. Tässä on kaikki. Minä en halua mistään enää pitää huolta. Sinä pidät ja minä teen niin kuin sinä käsket. Ja silloin meille tulee sellainen lepo ja rauha, ja mä olen nyt vasta oppinut, sanotaan viimeisen 3-4 kuukauden aikana, kun se on käännetty se masuni niin ehkä sinne korkeimpaan kulmaan, ehkä se vieläkin korkeammalle sieltä menee, mutta sen vaiheen se on ohittanut jo, että täydellinen lepo ja syvä lepo ja rauha on sydämessä asioiden osalta. Ja silloin se on vastoin tätä, mitä tämä amerikkalainen puhuja puhuu. Ja vuonna 1983-1986 löytyy kasetteja ja löytyy sen jälkeenkin täällä puhuttua sanaa, jossa olen itse varoittanut, varokaa valtamerten takaa tulevia opettajia, ne tulevat viemään tämän kansan harhaan. Varokaa! Ja silloin en tiennyt näistä asioista mitään. Kaikki vaan ihmetteli, että mitä se tarkoittaa tuo Jukka tuolla puheella. Ja nyt se nähdään. Ei täällä ole enää, jos sinä katsot viimekin sunnuntain tilaisuuksia, edellisiä tilaisuuksia, suurempia. Kaikissa oli ulkolainen puhuja. Ei enää suomalaista puhujaa hyväksytä. Ei sitä, joka julistaa Jumalan totuuden sanaa ja puhdasta sanaa, ei sitä hyväksytä. Herra antaa niiden asioiden mennä, ja silloin meidän ei tarvitse niistä kantaa huolta mitään muuta, kun me pysytään paikallamme ja ollaan rauhallisia asioiden suhteen, emmekä hätänny minkään asian osalta, vaan näemme, että tämä asia annetaan Herran käsi. Aivan ensimmäiseksi, kun tämä tilaisuus tuli, ei mennyt kauan aikaa, kun sain puhelinsoiton eräältä vanhemmalta sisarelta, hän on nuorempi kuin minä. Me usein vaihdetaan näkemyksiä keskenämme. Niin hän sanoi, oletko Jukka tuntenut hengessä, että nämä Henoteksen kokoukset aiheuttavat päänvaivaa saatanalle täällä Helsingissä? Mä sanoin, että kyllä. Nämä kokoukset ei ole perkeleen mieleen. Siis hän ei ole täällä ollut koskaan täällä kokouksessa. Hän asuu satojen kilometrien päässä. Mutta hän sanoi jo ensimmäinen kokous, kun oli, niin hänen täytyi valtavasti rukoilla sen tilaisuuden puolesta. Ja mä koin sen saman. Että nämä ei ole ollenkaan saatanalle mieleen, vaan saatana haluaa kaikella tavalla estää sen läpimurron, mitä Kristus haluaa tehdä, ja itse uskon, että se läpimurto tapahtuu sen ajan jälkeen, kun Herra on päättänyt, että nyt tämä eksytys lopetetaan. Koska se on eksytys on Herrasta lähtöisin, ei se ole ihmisestä lähtöisin, se on Herrasta lähtöisin, ja hän sen lopettaa. Nyt silloin, kun tähän asiaan me katsomme, Pyhä Henki kirkastaa meille asioita, ja näyttää meille, kun sanotaan, sortuuko Suomen Sion, niin ensimmäisenä täällä veli puhui aivan suurin piirtein samaa tekstiä. Muutama päivä sitten mä näin näyssä valtavan suuren padon. Siellä oli laakea alatasanko ja suuret vesimassat. Ja siinä padossa oli selviä halkeamia. Sieltä tuli jo vettä. Ja sitten siitä näytettiin melkein, että nyt se pato on jo siinä murtumassa. Kun se pienen reijän saa, niin sehän murtaa sen koko padon, ja silloin vesimassat lähtee, niitä ei pysähdytä mikään. Kaikki menee sen veden alle, ja se tuhoutuu. Ja tässä me näemme tämän, että tämä murtuminen, joka kuvasi tätä patoa, nähdään, että Suomen Sion on murtumassa, ja se murtumistaan murtuu ja murtuu tiettyyn rajaan saakka. Ja aivan viime hetkellä tapahtuu se, mitä Herra estää sen. Jos sä olet joutunut tekemisiin veden kanssa, nähnyt, että hiekkasäkkejä pannaan joen varteen, ettei vallia ylitetä joen vallia vesi. Se on mittaamaton työ, sillä on valtava voima vedellä. Ja tässä me näemme, on saatanan voimista kysymys. On kysymys siitä, miten me asennoidumme näihin saatanan voimiin. Ja silloin tietysti Pyhä Henki kirkastaa sinulle ja minulle, mistä tämä johtuu. Aina kun sä olet esimerkiksi yrityselämässä, jos sinä olet palkattu johonkin yrityselämään, sinun vastuullasi saattaa olla 100 ihmisen elämä, plus heidän perheensä. Sinun tulee katsoa ja tarkkailla, miten se yritys toimii. Jumalan mies saattaa johtaa sitä. Aivan niin kuin Joosef Egyptissä. Joosef sai Jumalalta viisauden järjestää asiat niin, että hän pelasti ainakin 2 kansakuntaa. Egyptin ja Israelin. Ei kukaan olisi sitä pystynyt tekemään. Hän yksin sen teki, kun sai Jumalalta viisauden. Mä olen joskus aikaisemmin sanonut, viljan varastointi, se on yksi maailman vaikeimpia tehtäviä. Tänä päivänä sitä ei osata kunnolla. Joosef osasi sen silloin vaikeissa olosuhteissa sillä viisaudella, jonka Herra antoi. Tänä päivänä me kysymme, mistä tämä johtuu, jos sinä joudut talon isännän, suuren yhtiön omistajien eteen, ja ne kysyy, mistä tämä johtuu, että meillä on nyt näin hyvä voitto. Mistä se johtuu? Sä olet iloinen ja sä kerrot, nyt on tehty sitä, tätä, rationalisoitu, työväki on iloissaan, kaikki, meillä on hyvä tulevaisuus, meidän osakekurssi nousee kaikissa pörsseissä ja niin edelleen. Mutta autapas, kun tilanne tulee, että mennään huonosti, niin sä joudut puhutteluun ja kysytään, mistä johtuu? Nyt sä saat aikaa 2 viikkoa tehdä raportin tai 1,5 vuotta aikaa ja sitten sinut vaihdetaan. Nyt jos me kysymme Jumalan kentästä, mistä tämä johtuu, että me olemme sortumassa aivan jo sinne, me olemme täysin höllyvällä suolla. Meillä löytyy yksi ainut vastaus. Yksi selkeä keskeinen vastaus. Ja veli puuttui siihen asiaan. Kuuntele tarkasti. Paimenista. Paimenista. Paimenet laajassa mittakaavassa. He eivät ole valvoneet mitään. He ovat sallineet syntielämän. He ovat sallineet uuden raamatun käännöksen. He ovat sallineet Jumalan sanan väärentämisen. Kaiken. Kaikki totaalisesti lyöty laimi. Ei mitään muuta. Ja tästä meille löytyy selvästi, kun tämä asia tuli minulle selväksi. Niin minulle laskeutui 3 kohtaa raamatusta. Katso Hesekiel. Mitä Hesekiel puhuu paimenista? Etsi sieltä. Seuraavaksi tuli 1 Samuelin kirja ja sieltä 2 nimeä, Hofni ja Piinehas. Mä heti muistin, että ne ovat Eelin poikia. Tämä palvelivat tietyllä tavalla Herraa. Mitä se tarkoittaa? Ja mitä Paavali asetti ehdoksi seurakunnan paimenelle? Perehdy Jukka näihin asioihin ja siitä Herra purkaa sen, mitä sinun pitää puhua. Ja kun katsotaan, mitä Hesekiel sanoo. Hesekiel 34. Otsikko on Israelin paimenten kelvottomuus ja tuomio. Herra itse kaitsee lampaansa ja herättää heille hyvän paimenen siunaukseksi kansalle. Ja hän täällä sanoo 34.8. Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra. Herra totisesti, koska minun lampaani ovat ryöstettävinä ja koska minun lampaani ovat kaikkien metsän petojen syötävinä, kun paimenta ei ole, kun minun paimeni eivät välitä minun lampaistani, vaan minun paimeneni kaitsevat itseänsä, eivätkä kaitse minun lampaitani. Kaitsevat itseänsä. Kuuntele tarkasti, ystävä. Kaitsevat itseänsä, ei lampaita. Oman voiton täydellinen pyynti. Sen tähden paimenet kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra. Katso, minä käyn paimenten kimppuun, vaanin lampaani heidän kädestänsä, ja teen lopun heidän lammasten kaitsennastaan, eivätkä paimenet saa enää kaitsa itseänsä. Minä pelastan lampaani heidän kilastansa, eivätkä ne sitten enää ole heidän syötävinänsä. Sillä näin sanoo Herra. Herra, katso, minä itse etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Jos muistatte minun aikaisempia puheitani, 6 vuoden jaksolta, ehkä mennään kauemmaksi aina 86 ensimmäiset profetiat, olen selkeästi sanonut Pyhässä Hengessä, 7 paimenta pappia 10 ei kelpaa Jumalalle. Ajatelkaa tämä tilanne, jossa me olemme, 3 on Jumalalle kelpaavaa. Silloin kun 7 on jo lyönyt tehtävänsä laimin, silloin me näemme sen, että ei ole ihme, että Suomen Sion on totaalisesti sortumassa. Sä voit sanoa, että ei pidä paikkaansa. Sä voit aina esittää vastaväitteen. Silloin on hyvä mennä ihan tämmöiselle lapsenomaiselle tantere-tasolle. Ja katsoa, mikä tilanne on. Nimittäin Jumala usein käyttää tämmöistä mekanismia. Sinun kotiisi saattaa tulla ihminen, sinä et tunne sitä, ja se tuo enkelin viesti. Sä ihmettelet, vaan se puhuu, ja sinä kuuntelet, ja jälkeenkään kun se on lähtenyt, niin sinä huomaat, nyt vieraili enkeli, tai tuo toi Jumalan viesti. Mä tapasin erään pariskunnan, he kertoivat eräältä paikkakunnalta tilanteen, aivan tuore tapaus. Rukoillaan tuon kirkkoherran puolesta. Hän oli juuri tulossa, eläkeikään ei ollut vielä, oli muutama vuosi jäljellä. Hän oli hyvin pidetty siinä omassa seurakunnassaan. Ja 1-2 kävi ilmi, että hän oli 15 vuotta pitänyt rakastajatarta. Oma vaimo istui saarnoissa etupenkissä ja rakastaja siellä 3. tai 4. Ja sitten kun kirkkoherra sairastui pahasti, vakavaan sairauteen, kuoleman sairauteen. Hänelle tuli niin kovat synnin tuskat, että hän oli tunnustettava vaimolleen. Minulla on ollut rakastajatar viimeiset 15 vuotta. Tuli avioero. Kuinka voidaan vaatia, että Jumalan lauma siinä seurakunnassa, jossa seurakunnan paimen, niin kuin veli sanoi, elää syntielämässä, jonka osa seurakuntalaisista on tietoisia, kuinka siellä voi tapahtua mitään Jumalalle pyhitettyä? Ei mitään. Ei heidän paikkansa ole puhujapöntössä. He ovat nurkassa istuvia, peräpenkissä kuuntelijoita. He eivät saa julistaa ja opettaa, koska heiltä on voitelu otettu pois. Täydellinen tietämättömyys ja syntielämä, joka vie heitä syvemmälle ja syvemmälle harhaan kompromissien tekoon, jotka ikinä eivät ole Jumalasta. Tänä päivänä sinä saatat nähdä voimakkaan sanan julistajan. Sinä ajattelet, onpas vahvaa miestä, vahvaa saarnaa, vahvaa Jumalan sanaa. Mutta heti kun henki rupeaa sanomaan sinulle, että mikäs tämä mies on, mikäs tämä nainen on, et tunne yhtään. Yksi, kaksi, ihmettelet vaan, ja sitten sinulle kirkastuu, tämä mies on jättänyt perheensä, tänään se julistaa Jumalan sanaa, ja se on ottanut uudeksi vaimokseen toisen seurakunnan vanhemmistojäsenen vaimaa. Ja tämmöisellä ihmisellä on mitään tekoa tämän pöydän takana. Se on takarivissä oleva ihminen, jolla ei ole oikeutta julistaa Jumalan sanaa. Näissä on ehdoton, aivan täydellinen ehdottomuus. Ja tätä Jumala ajaa ystäväni takaa. Jumala on rakkauden Jumala, mutta lue Liisi Jokirannan vuorisaarna tänään. Hän on Kauniaisten opiston rehtori ollut. Vuorisaarna tänään. Siinä on 10 väärän profeetan tunnusmerkkiä, ja jos sinä ensimmäisen katsot jo, siitä sinä näet kaiken. Ei mitään muuta julisteta kuin armoa armon päälle ja syötetään hunajaa. Ei puhuta Jumalan pyhyydestä, hänen vihastaan sanakaan, sillä Jumalan viha on hänen oikeudenmukaisuuttaan. Mä olen monasti sanonut, minua ei mikään loukkaa niin paljon, jos minulle joku on epäoikeudenmukainen. Saa tehdä melkein mitä vaan. Mutta jos koen epäoikeudenmukaisuutta, silloin minä sanon, ei käy. Ajattele, jos uskovainen veli tekee toisen veljen vaimolle lapsen. Hänet nostetaan vielä kultatuolissa pönttöön ja sanotaan, julista Jumalan sanaa, sinä Herran voideltu. Ei! Daavid sai armon. Daavid sai kärsiä paljon. Tähän vedottiin tässäkin seurakunnassa. Kiitos sisar, kun sanoit tämän. Siinä seurakunnassa kuulin, että sanottiin, Daavidkin sai armon. Daavid sai armon, Daavid oli kuningas, tämäkin veli saa armon. Minäkin saan armon. Minä olen nuorena tehnyt syntiä, mutta Herra sanoi, hän ei muista meidän nuoruuden syntiä. Täällä on kaikki syntisiä ihmisiä, mutta siinä vaiheessa, kun sinä olet seurakunnan opettaja, kun mennään Paavalin esittämiin vaatimuksiin, silloin nuori sisarni, kuule sinä näet Jumalan pyhät vaatimukset. Ei nämä ole, Daavid joutui kärsimään paljon. Hän oli hyvin nuori, kun hän kuoli, 70 iässä. Hänen oma poikansa kävi häntä vasten, ja hän olisi vielä antanut omalle pojalleen anteeksi, mutta Joab sotapäällikkö keihästi sen pojan, ja Daavid itki, kun Joab tuli ilmoittamaan ja sanomaan, ellei hän olisi tehnyt sitä. Tässä, sisareni, on juuri se, että me hyväksymme synnin, me saamme anteeksi sen synnin. Muista ystäväni tämä, me saamme anteeksi sen synnin, kun me pyydämme anteeksi. Mutta nyt oli kyse siitä, onko sillä ihmisellä oikeutta tulla opettajaksi takaisin. Ei mitään. Ei yhtikäs mitään. Se on takapenkin ihminen. Sille ei ole oikeutta tulla tänne pöntön taakse. Ei minkäänlaiseen opetustehtävään. Ja silti hän on taivaan valtakunnan perimä. Että me näemme tämän asian. Sillä kun Jumala suorittaa valinnan sen mukaan, minkä Paavali asettaa, hän toteuttaa sen täydellisesti. Katsotaan Samuelin kirjasta. Sinä nuori sisar teet oikean kommentin, koska mä melkein tiesin, että joku sanoo sieltä, että miten kävi tälle, kun Batsepan otti itselleen ja teki vielä raskaamman synnin, tapatti Uurian. Mies tapettiin, otti toisen vaimon sieltä. Katsotaan Samuelin kirjasta, mitä tekivät Hofni ja Piinehas
nämä, jotka olivat Jumalan palvelijoita, Siiloassa toimivat. Te muistatte varmasti ensimmäisestä Samuelin kirjasta Elkana-niminen mies. Hänellä oli kaksi vaimoa, Hanna ja Penniina. Ja Hanna oli hänen mielivaimonsa, Hanna ei saanut lasta. He menivät Siiloaan kerran vuodessa ja siellä sitten tämä Eeli siunasi, kun ensin luuli, että Hanna oli humalassa, viinistä humaltunut, niin siunasi tämän Hannan ja Hanna sai pojan, kun hän oli luvannut, että hän antaa sen Herralle, Samuelin. Mutta sitä ennen, kun otetaan Samuelin kirjaa, tämä veli, jonka tapasin tiistaina, hän sanoi, että hänellä on tarkoitus puhua Samuelin kirjan luvuista 1-7, mutta sanoi, se on niin kovaa tekstiä, että ihmiset tänä päivänä eivät kunnolla jaksa sitä vastaanottaa. Mä kysyin häneltä, että mitä Herra sanoo sinulle näistä kahdesta miehestä, koska Herra sanoi minulle vain kaksi sanaa, Hofni ja Piineas, ei mitään muuta. Ja tässä, kun Eeli oli käynyt jo vanhaksi, Herra piti Hannasta huolen, luku 2 ja 22, mutta Eeli oli käynyt hyvin vanhaksi, ja kun hän sai kuulla, mitä hänen poikansa tekivät kaikille Israelille, ja että he makasivat niiden naisten kanssa, jotka toimittivat palvelusta ilmestysmajan ovella. Sä kuulit, sisareni. Makasivat niiden naisten kanssa. Näet, mitä oli seuraamus. Jumala lähetti Eelin luo, Jumalan miehen. Lyhennän tästä tekstiä. Hän ilmoitti Eelille, sinä et puutu poikasi asioihin. Sinä et kuuntele Herraa, hän ei kuullut elää Herran sanaa. Samuel rupesi kuulemaan. Jumalan mies ilmoitti, että kaikki sinun omassa suvussasi ei tule elämään vanhaksi. Herra ottaa tietyllä tavalla palveluiden teiltä pois, mutta jokaikinen saa suvussasi tehdä tiettyyn saakka palvelutehtävää. Ja merkkinä siitä, että tämä sana on Jumalalta, on se, että sinun molemmat poikasi kuolevat samana päivänä. Molemmat pojat kuolevat samana päivänä. Ja kun katsotaan lukua 4, niin filisteelaiset voittavat Israelin, ryöstävät Jumalan arkun ja Eelin kuolema. Sieltä tuli sanan saattaja, joka toi Eelille sanan ja ilmoitti, Hofni ja Piinehas on kuolleet. Herran arkki on ryöstetty. Siinä samassa tämä 98 vuotta muistaakseni silloin oleva suurikokoinen pappi, Jumalan palvelija, hän kaattoi, taittoi niskansa ja kuoli. Ja samalla tämän toisen pojan vaimo, kun hän kuoli, Piinehaan vaimo, kuuli, että hän oli raskaana ja viimeisillään, kuuli sanoman Jumalan arkin ryöstöstä ja näiden miehensä ja tämän veljen kuolemasta, hänelle tuli synnytys ja hän kuoli siihen. Keskeinen sana tässä oli, kun hän kuuli Jumalan arkin ryöstöstä. Toisin sanoen, se tarkoittaa meidän omassa elämässämme, se tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhyys on vetäytynyt meistä pois. Silloin meidät valtaa kauhu, ja tässä tapauksessa tämä vaimo sai kokea sen, ja silloin hän synnytyskivut tuli, ja hän synnytti poika lapsen, mutta menetti itse siinä henkensä. Nyt kun me katsomme näitä asioita, ja näemme, että keskeiseen, aivan keskeiseen asemaan tulee palvelijat, Jumalan palvelija. Paimenet, seurakunnan kaitsija. Täällä veli otti hyvin keskeisen osan, se oli minulla sama kohta Raamatusta tuli, on tullut useaan kertaan ja tuli tällekin illalle, kun hän otti tästä Timoteus-kirjeestä sen kohdan, en muista nyt sitä lukua, niin siinä sanotaan Timoteukselle, Paavali sanoo, valvo itseäsi ja opetustasi, että pelastat itsesi ja ne, jotka sinua kuulevat. Se jatkuu se sana. Valvo itseäsi ja opetustasi, että pelastat itsesi ja ne, jotka sinua kuuntelevat. Silloin, jos palvelija paimen ei valvo itseään, niin hän tuhoaa itsensä, mutta samalla hän altistuu tuhoamaan sen lauman, joka on annettu hänen käsiinsä. Meillähän on tällä hetkellä, kun sä katsot Jumalan laumaa, niin mä olen useasti verrannut sitä kalerilaivaan. Se on orjuutettu täydellisesti, jossa ensimmäisen airon soutaja pannaan soutamaan sellaista tahtia, että koko porukka väsyy siinä. Täydellinen orjuutus tullut ylhäältä käsin. Jossa meidän hengellistä elämää, en ole tätä sanaa käyttänyt koskaan, mutta se tuli jotenkin tänä aamuna mieleen, on luotu tällainen hengellisten ylitarkastajien eliitti, jotka saavat tehdä mitä tahansa, ja he pyrkivät kontrolloimaan Jumalan laumaa. Ei Jumala tällä tavoin toimi. He ovat ihmisten nimittämiä. Millä tavalla Jumalan paimen, palvelija, profeetta, he seurakunnan kaitsija tai muu nimitetään? Sen suorittaa Jumala pyhän henkensä kautta. Katsotaan, mitä Paavali sanoo täällä Timoteukselle ensimmäisessä kirjeessä, luku 1, 12 ja 13. Mäkin olen lukenut tämän moneen kertaan. Ensimmäisen kerran olen lukenut tämän luvun 84.12.4. Mutta tätä kohtaa tämä rupesi vasta kirkastumaan minulle kuukausi sitten. Minä kiitän häntä, joka minulle on voimaa antanut, Kristusta Jeesusta, meidän Herraamme siitä, että hän katsoi minut uskolliseksi ja asetti minut palvelukseensa. Jeesus Kristus katsoi Paavalin uskolliseksi ja asetti hänet palvelukseensa. Minut entisen pilkkaajan, vainoajan, väkivallan tekijän, mutta minä sain laupeuden, koska olin tehnyt sitä tietämättömänä ja epäuskossa. Jumala asettaa, Kristus asettaa. Hän puhuu seurakunnalle pyhän henkensä kautta selkeästi, eikä tule lihallisia niityksiä. Ei tule sellaista mieltä, että kaikkea tehdään Jumalan nimissä. Ja silloin, kun kaikkea tehdään Jumalan nimissä, ystäväni, silloin tapahtuu sortuminen. Sekasorto, unohdetaan perusasiat, unohdetaan ristin kuolema, sovitus, Jeesuksen sovitusveri, tyhjä hauta, halutaan suoraan mennä ylösnousemus iloon, mutta nämä väliportaat jätetään pois. Ei meillä ole oikeutta siihen. Me joudutaan käymään jokainen askel askeleelta läpi. Ja tämmöistä oppia, jota opetetaan, se on vastoin Jumalaa. Paavali on kohdannut varmasti tältä Raamatusta, kun katsoo Paavalin kirjeitä, hän muistaakseen galattalaisille sanoo, onko minusta tullut teidän vihollisenne sitä varten, että minä puhun teille totuuden. Niin kuin tämä vanha täti, joka soitti minulle, missä on ne totuuden puhujat Suomen kansasta, kun meille ei julisteta totuuden sanaa. Onko tullut vihollinen sitä varten, että minä puhun teille totuuden? Meidän tulee ottaa totuuden sana vastaan ja nähdä, että se on Herran puhuttu. Paavali antaa meille hyvin selkeät avainkohdat, millä tavalla seurakunnan kaitsija paimen valitaan. Ja jos tämä valintakriteeri tapahtuu väärällä tavalla, silloin tapahtuu automaattisesti se, että suuret laumat menevät harhaan. Suuret laumat. Suuret laumat. Me puhumme, mä oon ollut erittäin surullinen. Meillä on nuori sukupolvi tulossa. Sellainen sukupolvi, joka on syntynyt vuoden 50 jälkeen. Tämä sukupolvi ei muista sitä, mitä tapahtui vuonna 80. Meidän on vaikea puhua samaa kieltä. Minä olen huomannut, että mun on hyvin vaikea välillä puhua tämän ikäluokan kanssa ja siitä nuorempien kanssa. Harvoja löytyy, joissa nyt ruvetaan ymmärtämään. Mä sanon ystäväni sinulle, tässä minun oikeassa kädessäni on arkistosta keskeinen osa, mitä tapahtui Suomen Siionissa vuonna 83 ja 86. Niin surullista luettavaa, että sitä ei jaksa lukea. Niin surullista luettavaa, että sitä ei jaksa lukea. Kun siellä päätetään, miten tuhotaan suuri hengellinen organisaatio. Ajatelkaa, että uskovaiset veljet ja sisaret tekevät suunnitelman, miten tuon veljen organisaatio tuhotaan. Jättiläisorganisaatio. Arvatkaa, rukoilkaa Jumalalta tieto, millä tavalla se parhaiten käy. Mies vetämässä. Huora uitetaan sinne organisaatioon, joka nappaa sen johtajan ja panee karhun rautoihin, ja sen jälkeen se romahtaa totaalisesti. Tällä tavalla uskovat toimii. Ei kukaan usko sitä, mutta tämä on totuus. Se on kaikki luvettavissa tuolta, julkisesta sanasta. Silloin kun me näemme, että tilanteet kovenee, silloin Jumala haluaa rakkaudessaan ottaa meitä kiinni ja ravistella ja sanoa, nyt rauhoittukaa, nyt olkaa hiljaa, pysykää paikallanne, älkää lähtekö tuohon myrskyyn, jos te menette tuohon myrskyyn, te tuhoudutte. Silloin on parempi pysyä hiljaa. Mutta katsotaan tästä, mitä Paavali sanoi Timoteukselle, kun Paavali ohjasi Timoteusta monessa asiassa. Siellä Timoteus oli alkuvaiheessa, hän kehoittaa Timoteusta, älä ole liian kerkiä panemaan kättäsi kaikkien ihmisten päälle, vaan rukoile, kenen päälle sinä lasket. Paavali näki, että Timoteus oli innokas alussa. Sitten Timoteukselle tuli pelko. Paavali sanoi hänelle, viritä palavaksi se armolahja, joka sinulle on annettu. Paavali näki, että Timoteus ei uskalla sitä käyttää. Paavali oli Timoteukselle niin kuin oma isä. Timoteus halusi ottaa Paavalilta väärin. Ja tässä kun Paavali sanoo luvussa 3, ensimmäinen kirje Timoteukselle, luen nämä kohdat, koska ne on Jumalan pyhää sanaa. Jakeet 1-7. Varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, lempeä, ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee ja kaikella kunniaisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen paulaan. Ja sitten hän jatkaa seurakunnan palvelijoista ja sitten hän mainitsee, mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvekoot, jos ovat nuhteettomat. Mä pyysin mun nuorempaa poikaan, joka tuntee Raamatun paremmin kuin minä. Mä sanoin hänelle tänä aamuna, kun oltiin yhdessä rukouksessa keittiön pöydän ääressä. Mä sanoin, Joppe, laskes monta vaatimusta tuossa on. Poika sai 13 ehtoa. 13 ehtoa tulee tässä kohdassa. 13 ehtoa. Siinä ei mainita mitään, että sinun pitää olla merikapteeni. Siinä ei mainita mitään, että sun pitää Suomen missikisoissa päästä 3 parhaan joukkoon. Että sinun pitää käydä mallikoulu. Puhekoulu, olla insinööri, olla juristi ja niin edelleen. Ei, vaan nämä vaatimukset. Ja Jumala ei katso ulkonäköä. Niin kuin Herra sanoi Samuelille, sinä katsot ulkonäköä, mutta minä näen sydämen. Kun Daavid nimitettiin kuninkaaksi, Samuel teki virhe virheen perästä, kun hänen silmänsä osuivat ulkonäköä. Jumala asettaa nämä meille vaatimukseksi, ja näitä meidän tulee noudattaa. Täällä on esimerkiksi tämä, ei saa olla rahan ahne. Tällä hetkellä, ystäväni, moni ihminen on todennut, että hengellinen toiminta on hyvä liiketoiminta. Se on yksi parhaita tänään tässä maassa. Tuottoisin liiketoiminta. Siinä ei tarvitse olla Jumalaa mukana ollenkaan. Se varoitetaan meillä täällä. Ei rahan ahne. Se on suoraan Jumalan sanaa. Jos me pidättäydymme Jumalan sanassa, me ei jouduta harhaan. Mutta meillä täytyy olla opettajia, jotka avaavat tämän Jumalan sanan. Ja Jumalan sana ei avaudu millään muulla tavalla, kun se avautuu ainoastaan pyhässä hengessä. Ja sen tähden meidän tulee olla hyvin tarkkoja näiden asioiden osalta ja nähdä nämä tilanteet selkeänä ja oikealla tavalla. Jos katsotaan täältä Jeremiaa, Jeremia antaa meille selkeät ohjeet siihen, mihin meidän tulee tänä päivänä näissäkin asioissa turvata. sillä mä itse näen tämän asian sellaisena, että nämä vaikeudet, mitä meidän edessämme on, kuuntele ystäväni tarkasti, nämä ovat niin suuria, nämä ovat niin pitkälle luisuneet, että kukaan ihminen ei pysty näitä enää korjaamaan, vaan korjauksen tekee yksinomaan Kristus. Ja silloin tässä Jeremia sanoo, jakeessa 17, jae 5. Näin sanoo Herra, kirottu on se mies, joka turvaa ihmiseen ja tekee lihan käsivarreksensa, ja jonka sydän luopui Herrasta. Hän jää alastomaksi arolle, eikä näe mitään onnea tulevan. Hän asuu poudan polttamissa paikoissa erämaassa. Hän jatkaa siitä. Ja sitten on psalmissa. Psalmi 40. Autua se mies, joka panee turvansa Herraan, eikä käänny ylpeyden puoleen, eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät ja eksyttävät. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun laki on minun sydämessä. Silloin kun me pääsemme näin pitkälle, että me sanomme, sinun tahtosi minun Jumalani, minä teen mielelläni ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Silloin me olemme jo voittaneet aika paljon ja nähneet, että Jumala halajaa meidän toimivan tällä tavoin. Niin kuin täällä veli mainitsi, hän mainitsi hengellisistä kokouksista Helsingissä. Meillä saattaa olla 24 tilaisuutta, 30 tilaisuutta, josta me sitten joudumme valikoimaan, mihin me menemme, mihin me haluamme mennä ja niin edelleen. Nyt kun me näemme tämän perkeleen luoman sekasorron ja sen, että koko tämä uskovaisten joukko on täydellisen kaaoksen vallassa, niin siitä meille jo Herra ilmoittaa sellaisia esimerkkejä käytännön tasolla. Et kun mä otin esimerkiksi Helsingin Sanoman käteeni 24.5., jossa on hengellisiä ilmoituksia, mä ajattelin, että miten siinä on niin tutun näköinen mies, iso ilmoitus, mutta eri nimi. Täytynyt muuttaa nimi, että peitetään vanhat teot. Ei enää uskalleta tulla vanhalla nimellä esiin, kun on saattanut syntielämä olla jo niin suurta, että on pitänyt muuttaa Lehtinen Vendeliiniksi. Silloin me ollaan jo aika pitkällä, jos me ei uskalleta omalla nimellä tulla, vaan meidän pitää vaihtaa 2-3 kertaa nimi. Ei, ystäväni. Me menemme sen mukaan, mitä Herra meitä kehoittaa. Me tiedämme, että me joudumme, ja monet Jumalan lapset, jotka halajavat palvella Herraa puhtaalla sydämellä, sain aivan selkeän kuvan siitä, he joutuvat potkituksi pois seurakunnista. Eivät he pysty siellä olemaan. Otteet kovenevat, vainot lisääntyvät, ja sen tähden ne, jotka haluavat puhtaalla sydämellä palvella Herraa, niiden tulee pitää yhtä ja nähdä, millä tavalla yhdessä toimitaan. Minulla joku ystävä lähetti Vapaaseurakunnan viikkolehden, se oli 23.5. Siinä oli seminaari, jossa Dale ja Linda Bolton pitivät Jyväskylässä seminaarin, ja sitten siitä oli lehdessä artikkeli. Ja mä otan ihan siitä vaan muutaman kohdan, että me näemme tämän tilanteen, jossa nuorempi ikäpolvi tulee kuvioon mukaan, ja sitten ei yhtään muisteta, mitä aikaisemmin on tapahtunut, että me saisimme jotain oppia siitä, millä tavalla asioihin pitäisi suhtautua. Tässä sanotaan Jose Turunen niminen henkilö, en tunne tätä, hän sai Helsingissä vierailulta anglikaanipastori Bruce Collinsilta, todennäköisesti sama, joka toimi viime viikonloppuna Vivamossa, jonka tiimissä oli tämmöinen profetoiva tiimi, ja ne profetiat olivat hänestä hyvin tarkkoja. Ja hän sitten ehdottaa, että tätä samaa profetoimista, jota kokouksessa osatetaan ihmisiä sieltä nousemaan ylös, ja sitten profetoidaan heille. Ei tämä ole uutta Suomessa. Tämä on ainoastaan eräiden ihmisten tuomaa lisuketta nyt tähän sekavuuteen. Kun se tuodaan ulkopuolisen taholta, niin kaikki hyväksytään. Mutta jos sen suomalainen tekee, niin suomalaisen kansan torppariajalta on tullut niin vahvat alemmuuden tunnot, että me ei hyväksytä toinen toisiamme. Ulkolainen saa tehdä mitä tahansa. Kun mä katsoin tätä, mä ajattelin, että rakas Herra, onko tämä todella niin, että vapaa kirkko ei tätä tilannetta tunne? Et eikö he todella tunne? Mä olin 8 vuotta sitten, ei 6 vuotta sitten, mä olin Turunsa vapaa kirkon suurilla kesäjuhlilla. Ja siellä oli sitten iso tilaisuus, 3000 henkeä ehkä oli siinä salissa, iso teollisuushalli tai joku sen tyyppinen halli. Ja siinä oli sitten kokouksen valvojana, muistan aina tarkasti sen, se oli vapaakirkon saarnaajaryhmän puheenjohtaja ja sitten nuorempi kaveri valvoi sitä itse kokouksen kulkua. Kun siinä tuli pieni tauko, joku ohjelman numero, nuori alle 40-ikäinen mies meni sinne mikrofonin ääreen ja alkoi puhua muistaakseni kaunista saksaa tai ranskaa. Se oli täysin selkeää. Juuri kun tuli selityksen aika, viesti Jumalalta sille seurakunnalle, niin tämä saarnaajien puheenjohtaja huusi mikrofonin 4 poikki. Ei sitä koeteltukaan, jolloin kukaan mieshenkilö ei uskaltanut puuttua asiaan. Mutta noin 12 naista, ne piirittivät tämän ohjelman vetäjän. Ja hän joutui kovaan ristikuulusteluun, mitä varten tätä selitystä ei sallittu, kun se oli Herran sana. Nyt tämä sama kirkkokunta on aivan sekaisin näiden asioiden osalta. Aivan sama seura. Mä itse voin kertoa teille, täällä saattaa olla paikalla ihmisiä. Meillä Jumala ihmeellisellä tavalla järjesti tuonne Maunun Nevalle, jossa asun Etelä-Kaarelassa, kotikokouksia. Taloon, jossa eli uskovainen perhe, Eastern nimeltään, Nils ja Eila. He pitivät monesta nuoresta huolen, he syöttivät monia nuoria, monet olivat masentuneita, he saivat heidät elämänhaluisiksi. Monella oli lukuongelmia yliopistossa, he hoitivat kaikki kuntoon. Ja 1-2 henki sanoi heille, tuo mies, joka kulkee teidän talonne ohi, se on uskovainen, alkakaa järjestää kokouksia. Ja niin eräänä päivänä he pysäyttivät minut siinä tiellä, ja niin nämä kokoukset alkoivat. Ja voin sanoa teille, että noissa kokouksissa 3 ensimmäisen kerran jälkeen oli keskimäärin noin 100 ihmistä. Ne, joilla ei ollut ruokaa, ne syötettiin keittiössä, tuolit haettiin Kannelmäen kirkosta, sitten ne ostettiin omat tuolit, siellä kävi puhumassa Marttilan kirkkoherra, siellä oli maalikko saarnaajina, esimerkiksi Aatos Ranta-niminen voimakas, puhdas sananjulistaja, siellä oli nuoria teologian kandidaatteja ja niin edelleen. Ja jokainen, joka sinne halusi, keskimäärin joka ilta noin 450 ihmistä siunattiin, ja sen siunauksen yhteydessä hän sai profetia. Ei nämä ole uusia asioita. Nämä ovat Jumalan hengen toimintaa. Mulle kirkastui heti, kun tämä asia tuli tässä esille, niin mä muistan sellaisen tapauksen, kun Haminan vapaaseurakunnassa oli johtajana Lapin Erkki-niminen mies. Hän on käynyt Oronmyllyllä hyvin paljon, joka saattaa joku hänet tuntea. Hyvä laulamaan. Minä en tuntenut miestä. Hän tuli yhtä aikaa tämän Marttilan kirkkoherran ja hänen vaimonsa kutsusta siihen saliin. Se oli iso huone, saliksi voi melkein sanoa siinä omakotitalossa. Minut tuli profetian sana. Täällä joukossa erässä vaiheessa sitä siunaushetkeä, täällä joukossa on aviopari, jossa miehellä on astma ja vaimolla on joku tietty sairaus. Nyt en muista sitä. Niin muistan aina, kun tämä sanoi niin kovasti ääneen, että koko se kaikki huoneessa olivat kuulivat, tämä Timon vaimo Varpu sanoi, Jukka tiesi tämän etukäteen. Tämä ei voi olla totta. Jukka tiesi tämän etukäteen. Ne olivat siellä. Tämä Lapin Erkki ja hänen vaimonsa, ne tuli ja siunattiin. En muista, oliko sama tilaisuus. Siellä oli tämmöinen kampaaja kuin Vuokko Mattila. Sinne taloon tuli joka puolelta Suomea väkeä. Joka puolelta. Se oli aivan ihmeellistä Pyhän Hengen työtä. Mä muistan aina, kun tämä Vuokko Mattila nousi seisomaan, rohkea nainen. Siis 86, 10 vuotta taaksepäin. Hän sanoi, ihmeellistä. Ihmeellistä. Mutta minun täytyy sanoa, että minä olen niin kuin Tuomas. Minä pikkasen vielä epäilen. Jumala siunasi ne tilaisuudet. Herra ohjasi ne tilaisuudet. Sinne tuotiin ihminen, viulun soittaja, mitä hän olisi painanut, 45 kiloa Tapiolasta erikoiskuljetuksena. Hänet kannettiin sinne sisään, pantiin perälle nahkasohvalle nukkumaan. 4 kokouksen jälkeen, joita oli kerran kuukaudessa, hän tuli istumaan etupenkkiin. Hän saattoi ottaa viulun käteensä ja soittaa. Mutta kun hän seuraavan kerran, ja nyt ystäväni älä ymmärrä minua väärin, hän meni Seppo Juntusen kokoukseen Alppilan kirkkoon ja siinä oli rukoustiimi. Sano, missä sinä olet ollut, kun sinä olet noin huonossa kunnossa? Minä olen ollut siellä ja siellä. Älä missään tapauksessa mene. Ei tämä ole Jumalan työtä. Ajatelkaa, ihminen kannetaan halvaantuneena sinne sohvalle täysin voimattomana ja hän tervehtyy ja pystyy kävelemään ja toiset sanoo, älä mene sinne, kun sinä olet näin huonossa kunnossa. Meidän ystäväni tulee tutkia jokainen Jumalan sana hengessä, pyhässä hengessä ja nähdä, ettei perkele pääse siihen väliin. Sitten tässä Linda Boltonin opetuksesta sanoisin, niin kuin täällä veli sanoi, tässä Pirkko Jalovaara, joka asuu minun naapurissa, hän sanoo, erittäin hienolta tuntui nöyrät ja kauniilla tavalla esitetyt profetiat. Kauniit profetiat, jotka me halutaan, me kierrämme profeetan luota toiselle, me haluamme vaan kaunista. Ei näin ole vanhan liiton aikana ollut. Ei Johanneksen ilmestyksessä, ei tänä aikana. Tänä aikana rupeaa tulemaan niin kovaa profetiaa, että Jumalan kansa vapisee ja tämä kansa vapisee. Kun täällä lukee Aamosta, ottaa Aamos 7, niin siinä kun Aamos näkee 3 näkyä, viimeisen näyn hän rukoilee Herraa, älä anna tätä rangaistusta Israelin päälle. Herra katui sitä rangaistusta. Ja sitten Herra kysyy, mitä sinä Aamos näet? Hän näki Herran seisovan suoralla muurilla ja siinä oli luotilanka, joka meni alas. Hän sanoi, minä en säästä enää Israelia, en mene säästäen sen ohi. Ja sen jälkeen hän meni ja esitti tämän Amasjalle, joka oli Peettelissä pappi. Tämä pappi kylmästi ilmoitti Jerobeamille kuninkaalle, että Aamas on tehnyt salaliiton sinua vastaan. Ja ajoi sitä pois, mene pois sinne, mistä olet tullutkin. Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle, en minä ole profeetta enkä profeetan oppilas, vaan minä olen paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä. Ja Herra otti minut laumeeni ääreltä ja Herra sanoi minulle, mene ja ennusta minun kansani Israelia vasten. Kuule siis nyt Herran sana, sinä sanat, älä ennusta Israelia vasten, äläkä saarnaa Iisakin heimaa vasten. Sen tähden näin sanoo Herra, sinun vaimosi joutuu portoksi kaupungissa, sinun poikasi ja tyttärisi kaatuvat miekkaan, sinun maasi jaetaan mittanuoralla, sinä itse kuolet saastaisessa maassa ja Israel viedään pakkorosiirtolaisuuteen pois omasta maastansa. Suurinta rakkautta! Suurinta rakkautta, jossa on Jumalan pyhä totuus. Meidän oma kansamme vaatii ja meidän Sionimme vaatii sitä, että sille sanotaan suoraan se, mitä Herra halajaa. Sillä ei Herra ole meidän kansaamme ystäväni turhan tähden pelastanut täydelliseltä tuholta. Mä olen monta kertaa sanonut, pieni kuljetusongelma, äärettömän pieni, siirtää koko porukka sodan jälkeen Uralin taakse. Me ollaan täällä. Oltais Uralin takana siellä, soitten keskeltä. Pieni porukka, 4 miljoonaa väkeä. Jumala salli meidän jäävän tänne. Nyt meille vaaditaan lujaa Jumalan sanaa, joka pitää Jumalan lapset tarkasti vartioidussa paikassa ja panee paimenet sellaiseen kuriin, että he varmasti tietävät, minä olen Herran valitsema, minä saan tehdä tätä ja Herra valvoo. Ei kenenkään ihmisen tarvi valvoa, niin kuin veli sanoi. Herra valvoo. Herra ottaa kiinni. Joku sanoi, ei pidä paikkaansa. Herra ottaa kiinni. Mä viime kerralla puhuin täällä. Mä kerron sen toisen kerran. Mä uskoisin, että mun veli sallii sen. Minun veljeni oli alkoholisti. Hän kävi linnassa. Hän oli Katajanokalla linnassa. Paavo Hiltunen oli avain hänen uskoon tulonsa. Ja Saalemin vanhemmista jäsen Ropo, muistaakseni. Tämmöinen pitkä laihamies. Jos muistan väärin, korjattakoon nauhalta jälkikäteen. Minun veljeni oli raittiina sen jälkeen, kun tuli uskoon, 10 viimeistä vuotta. Ei yhtään viinaa. Ja 3 viimeistä vuotta täydessä uskossa. Ja silloin he toimivat yhdessä. Nämä aamupiirit, joita Olli Valtonen pitää, tai piti, ne ovat Ollin ja minun veljeni yhdessä tekemiä, järjestämiä. Sanalehdessä oli artikkeli, Herra kutsui Kultahessun kultakaupunkiin. Valtosen Olli ei pystynyt tulla siunaamaan minun veljeni. Hän sanoi, minä itken vaan, minä en pysty sitä tekemään. Mutta Jumala ilmoitti minun veljelleni, nyt minä kutsun sinut pois. 3 kuukautta ennen suurin piirtein. Nyt minä kutsun sinut pois. Jumala antaa meille leikkikehän. Tuossa on sinun alue, jolla sinä saat olla ja liikkua. Mutta älä mene tänne. Se on perkeleen alue. Ja kun veli meni sinne, pääsi takaisin, meni toisen kerran, tuli takaisin. Herra sanoi, nyt ei enää mennä, nyt sinä lähdet kotiin. Näin yksinkertaisesti. Silloin kun Herra näyttää meille läheisesti tänne, ja minä avoimesti kerron sinulle minun oman veljeni tapauksen, jossa avaan sydäntäni, kun harvalle uskovalle edes kerron mitään, mitä minun sisimmässä liikkuu. Niin silloin, ystäväni, ymmärrät, että me ei leikitellä asioiden kanssa, vaan me olemme vakavien asioiden kanssa tekemisissä. Vakavien asioiden kanssa. Ne profeetat, me ollaan edetään profeetallista aikaa, jossa Jumalan profetiat käyvät toteen äärettömällä nopeudella, ja sen tähden meidän tulee olla äärettömän valppaita siitä, mitä me teemme ja millä tavalla me asennoimme asioihin. Tänä päivänä voin sanoa sinulle, se on minulle äärettömän uusi tilanne, me voimme olla eri mieltä asioista. Silti mä voin sanoa tälle veljelle, että tule saunaan. Syödään makkaraa, grillataan, tule saunaan, Olli, veli. Luetaan Raamattua. Mutta kun sä oot Torontossa, niin sä et pysty edes enää keskustelemaan toisen kanssa. Sulla on katkaistu haulikko, jolla sä olet käytännössä katsoen kuvan, olisitte ampumassa toista. Siis niin kovat ovat nämä perkeleen henget. Sillä Jumalan lapsi, joka elää valkeudessa, jonka Jeesus Kristus on verellään lunastanut, ne ovat saman isän lapsia. Ei ne saa tapella ja temppuilla. Mutta se, jolle Jumalan sana on annettu, niin kuin tämä veli sanoi, hän ei kertonut sitä koko kohtaa, mutta hän otti erään keskeisen osan. Ja se on Hesekiel 33, sieluhoitajan vastuu, kun hän sanoo, ellet varoita synnistä, ja hän synteihinsä kuolee, minä vaadin hänen verensä sinulta. Siinä on pitkä luku, ja lue se tarkasti, näet kaiken tämän. Me saamme olla eri mieltä asioista, me saamme vaihtaa, me opimme toinen toisiltamme, mutta silloin kun henkivalloissa tehdään, silloin alkaa kylmä tuhoaminen. Niin kuin sanoin, huora uitetaan organisaatioon ja tuhotaan. Kylmästi. Se, mihin mies, sanan julistaja, profeetta, seurakunnan paimen lankea, joka on perkeleen ovelimmat keinot, on nainen ja raha. Kun se ne hallitsee, niin se hallitsee asiat täydellisesti Jumalan miehenä. Mutta niihin se kaatuu. Ja ne pitää tunnustaa. Nehän on tärkeää, kun Jaakob sanoo meille, tunnustakaa toinen toisille ne syntinne. Meidän pitäisi tässäkin kokouksessa sanoa, että mä oon tehnyt sen ja sen rikoksen. Rikkonut sitä ja sitä vastaan sydämessäni. Ja me siunattaisiin kaikki toinen toisimme, lähettäisiin vapaasti tältä pois. Ei me pystytä siihen, kun me ei luoteta toisiimme. Luottamus menee koko tämän sekavuuden keskellä, jossa perkele on saanut vallan ja voiman. Mulla on tässä edessäni lehtikirjoitus, 25.5. oleva ilmoitus hengellisistä tilaisuuksista. Muistaakseni veli sanoi, se oli edellisen viikon ilmoituksissa, veli, joka on täällä paikan päällä, niin hän sanoi, että eikö ole surullista luettavaa. Ystäväni, se on surullista luettavaa, kun sinä näet, että entinen Saalemin johtaja, hän puhuu menestysteologian seurakunnassa. Se on surullista. Surullista tekstiä, kun näkee, että suuri hengellinen järjestö, maailmanlaajuinen järjestö, joka on vaalinut Jumalan sanaa, lankeaa tällaiseen perkeleen paulaan. Se on surullista. Ja sitten sä katsot seuraavan viikon lehteä. Nämä ilmoitukset, jos sä luet nää hengessä, niin nämä kertovat sinulle paljon, jos sä olet pyhällä hengellä täyttä. Ne kertoo sinulle paljon. Mä otan yhden tästä vaan esille. Ja Herra, siunatkoon tämän kohdan sanaa. Tässä ei hyökätä ketään vastaan. Tämä on kristillisen keskuksen ilmoitus. Mä oon vetänyt sen vihreällä tuossa yli. Siinä on maanantaina. Maanantaina, siis tämä oli 25.5. perjantaina ilmoitus, maanantaina 18.30, Leo Meller puhuu aiheesta, Paavo Hiltunen ja Toronton kritiikki läpivalaisussa. Ei Meller pysty läpivalaisemaan ketään. Meller pysty läpivalaisemaan Paavo Hiltusta. eikä Toronton kritiikkiä. Kuuntele tarkasti. Ei Leon veli pysty valaisemaan Paavo Hiltusta. Ei koskaan. Jumala pystyy valaisemaan Paavo Hiltusen ja hän tulee terveenä läpi ja saa terveen paperit. Mutta monta on täällä salissa. Minä ensimmäisenä nostan käden ylös. Minä en varmasti kestä Herran läpivalaisua. Näin on asiat. Turha leikitellä näiden asioiden kanssa. Ja ihmeellistä, kun mä suutun tämmöisestä, mä kiivastun. Ja kun minun vaimoni on kuuro, niin minä voin hänelle puhua. Mä huudan pikku linnuille siihen keittiön ikkunan alla. Kun mä olen riittävän kauan kritisoinut tätä mielessäni, niin sitten Herra laskee sanaa. Ota tuo sana. Mä ajattelin, että mitä tämä tarkoittaa. Saulus tarsolainen, Herra kohtaa hänet Damaskon tielle, joutuu puhutteluun, menettää näkönsä, viedään Damaskoon. Herra ilmestyy Ananialle, joka oli Jumalan opetuslapsi, ja ilmoittaa Ananias, mene tuohon taloon, siellä on tällainen mies, joka on menettänyt näkönsä, osoite on suora katu Juudaan talo. Ja kun Ananias näkee sen miehen, enhän mä voi millään mennä, että se on Jumalan seurakunnan vainoaja ja tappaja. Sinä menet sinne. Hän on valittu ase minulle. Herra sanoi, tässä tilaisuudessa kun te olette, rukoilkaa, että Herra lähettää Ananiaan Leon Mellerin luo, joka pyyhkii hänen hengelliset silmänsä auki, että hän näkee, kuinka eksyksissä hän on. Ajatelkaa. Siis tällainen sana tulee. Ja minä itse olen syypää tähän tilanteeseen, koska minä sain viikkoa ennen kuin tämä äänekoskelta tämä sekaannus tuli Patmokseen, ilmoittaa Leo Mellerille, että sinun läheltäsi hyökätään sinun toimintaasi vasten. Ja kuka sen teki sen hyökkäyksen? Minä en tiedä, mutta henki sanoo, naiset taivuttivat tämän vahvan Jumalan miehen tähän koko sekasotuun. Kuka sanoo aamen? Nämä ovat totuuksia. Ei näitä kukaan voi kiistää ja kieltää. Meidän tehtävä on rukoilla näiden ihmisten puolesta, koska Jumala haluaa heitä käyttää. Mutta ei he saa tällä tavalla sanoa, että Hiltunen läpivalaistaa. Ei Hiltusta läpivalaise ihminen, vaan Jumalan tekee meissä sen. Ei meillä ole oikeutta toinen toisiimme. Me voimme ainoastaan Raamatun mukaan varoittaa toista ja pyytää, ota yhteys minuun. Ja mä haluan keskustella sinun kanssasi. Mutta kun sä lähdetät veljelle tämmöisen kirjeen tai soiton, pyydät, jätät viestin, et sä saa mitään vastakaikua. Koska he eivät halua keskustella, he haluavat mennä vaan eteenpäin vauhdilla tietämättä päämäärää, mihin he ovat menossa. Koko porukka on menossa helvettiin.